Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ustavni sud BiH ocenio da je neustavna zakonska odredba koja izvršnoj vlasti u Republici Srpskoj daje imunitet od krivične odgovornosti. Srbija i Mađarska potpisale zajedničku političku deklaraciju i 6 sporazuma. SAD traže istragu napada na novinarku u Podgorici, napadačima pritvor do 30 dana. Ukrajina odbila ruski napad na Kupjansk. Borelj predlaže prekid dijaloga sa Izraelom zbog zabrinutosti oko rata u Gazi. Prisilno raseljavanje stanovništva iz Gaze je ratni zločin, upozorava Human Rights Watch. 3. godinu zaredom nema poboljšanja u sprečavanju globalnog zagrejavanja. Emisiju još možete čuti. Već mjesec dana je blokirano objavljivanje knjiga u Federaciji BiH zbog obustave rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Profesorka Amila Ždralović.
Problem je što mi ne možemo trenutno objaviti naše istraživanja, što to paralizira naš naučno-istraživački rad. Da, jedna opcija je da ja svoj tekst onda uopšte neću predati u neki naš časopis, ali kako se to reflektira, dakle, i na stanje naših naučnih časopisa.
Vlasnici lokala na pijaci u Beranama protestuju zbog najave njihovog rušenja, jer je taj prostor rukovodstvo opštine prodalo nemačkom Lidlu za gradnju supermarketa. Jedan od vlasnika lokala, Džeko Skenderović.
Ja sam prinuđen da idem u ambasadu da tražim azil, jer ja imam 63 godine. Od toga živi. Sad će drugo da radi. Ko će da me primi, sad da ja radi. Niko. To mi je taj izvor bio jedini tu. Nismo mi protiv Lidlu uopšte. Nek on dođe. Ali ima prostora i za njega i za nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je u suprotnosti sa Ustavom zakonska odredba u Republici Srpskoj, koja nosiocima izvršne vlasti u tom entitetu daje imunitet od krivične odgovornosti. Taj zakon je usvojen u Republici Srpskoj u aprilu. Zakon, između ostalog, predviđa da predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske te članovi entitetske vlade neće biti krivično ili građanski odgovorni za postupke u okviru njihove dužnosti tokom i nakon mandata. Skupština Republike Srpske usvojila je zakon o imunitetu tog entiteta u aprilu ove godine, uprkos upozorenjima iz Evropske unije da se njime umanjuje sudska odgovornost političkih predstavnika. Ustavni sud je saopštio da zakon o imunitetu BiH ne propisuje imunitet od krivične odgovornosti za nosioce izvršne vlasti, već samo imunitet od građanske odgovornosti za ono što učine prilikom obavljanja službe. O zajedničkoj političkoj deklaraciji 6 sporazuma koje su potpisali u Budimpešti zvaničnici Srbije i Mađarske posle sednice Saveta za stratešku saradnju dve zemlje. Posle 2. sednice Saveta za stratešku saradnju zajedničku deklaraciju potpisali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Viktor Orban. Orban je nakon potpisivanja sporazuma rekao da Srbiju i Mađarsku vežu prijateljski odnosi, kao i da dve zemlje vide šansu u novoj realnosti u svetu koja je otvorena nakon što je na izborima u SAD-u pobedio Donald Trump. Ovo je 2. sednica Strateškog saveta za saradnju Srbije i Mađarske. Prva je održana u junu 2023. na Paliću, kada je potpisano više sporazuma o saradnji, kao i sporazum o izgradnji naftovoda koji će povezati rafineriju u Novom Sadu sa Mađarskom. Kako je najavljeno, naftovod bi trebalo da bude izgrađen do 2027. Srbija i Mađarska sarađuju i po pitanju gasa. U julu 2023. potpisale su sporazum o osnivanju zajedničke kompanije za trgovinu gasom. Srbija od Mađarske također zbog nedostatka sopstvenih kapaciteta iznajmljuje i skladište gasa. Vučić i Orban su više puta isticali da su odnosi Srbije i Mađarske na vrhunskom i istorijskom nivou, a Orban je glavni pobornik brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju. Istovremeno i Srbija i Mađarska održavaju odnose sa Pekingom i Moskvom, što nailazi na negodovanje Evropske unije. O posljedicama tragedije u Novom Sadu, dok javnost i dalje čeka konkretne rezultate istrage tragedije na železničkoj stanici gdje je urušavanje nastrešnice odnelo 14 života, tužilaštvo ne daje nove informacije o tome dokle je stigla istraga. Radio Slobodna Evropa istražuje zbog čega tužilaštvo i dalje ćuti, a više o tome u prilogu Gordane Ćosić.
Nakon tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici, koja je 5. novembra odnela 14 života, kada se nadstrešnica renovirane stanice srušila na putnike, odgovornost je preuzeo samo ministar građevinarstva Srbije, Goran Vesić, koji je podneo ostavku na tu funkciju. Od tada nema ni jedne političke posljedice za nesreću, a i Novosadsko više javno tužilaštvo, koje sprovodi istragu, posljednji put se oglasilo prošle sedmice. U saopštenju su naveli da su do sada saslušane 53 osobe, ali je nepoznato da li je protiv nekoga od saslušanih pokrenut postupak. Na upit RSE dokle se stiglo sa ovim slučajem, iz ove institucije nisu stigli odgovori. Predrag Milovanović, javni tužilac i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, kaže za RSE da je dobro što je više javno tužilaštvo u Novom Sadu usmerilo dobar deo svojih kapaciteta ka rešavanju ovog slučaja, ali napominje da je ta institucija trebalo bolje da komunicira sa javnošću.
Žao mi je što tužilac licem i glasom nije istupio i bolje, više pojasnio javnosti u kom pravcu se kreće predistražni postupak.
On kaže da je iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu nejasno da li su ljudi koji su do sada saslušani u ovom slučaju saslušani u svojstvu građana ili u nekom drugom svojstvu, a nepoznanica je i ko će u eventualnom nastavku postupka dobiti svojstvo osumnjičenog ili svedoka.
I ovdje se zapravo đavo kriju detaljima, tačnije u toj obilju materijalne dokumentacije. Tu se može vidjeti, pretpostavljam, kroz projekat rekonstrukcije, vidi se zapravo, vide se potpisi lica koji su učestvovali naravno posle i u nadzoru. I mislim da će se zapravo tužilaštvo kretati oko toga.
Rekao je javni tužilac Milovanović za Radio Slobodna Evropa i naveo da deluje da je tužilaštvo još uvek u fazi indicija, te da razume zebnju javnosti da li će odgovorni za nesreću biti procesuirani, jer je reč o izuzetno kompleksnom predmetu koji zahteva dosta vremena da se svi aspekti i akteri ispitaju. Železnička stanica u Novom Sadu svečano je otvorena u julu 2024. godine nakon trogodišnje rekonstrukcije. Izvođač radova bio je kineski konzorcijum CRIC i CCCC, dok je za stručni nadzor bilo angažovano 6 kompanija iz Srbije i Mađarske. Danima nakon novosadske tragedije, deo javnosti i opozicione partije tražile su i političku odgovornost. Traži se i objavljivanje svih tajnih ugovora u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu, hitno hapšenje svih odgovornih, a jedan od zahteva je i kontrola svih infrastrukturnih projekata koji su započeti i realizovani u posljednjih 10 godina. Do sada je pred javnost sa ostavkom izašao samo ministar Goran Vesić, koji je od 2022. godine vodio resor građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ostavka jednog ministra po dimenzijama ove tragedije, po mom sudu, nije dovoljna. Koliko god institucionalne procedure bile pritisnute i manipulisane od strane većine i izvršne vlasti koje je u rukama ovoj te većine, one su jedino rešenje za oporavak ove države, oporavak demokratije u Srbiji.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Prema njegovim rečima, može se očekivati da u narednim danima još neko ode sa funkcije, ali ne veruje da će to bitno promeniti sastav vlade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 12. novembra da moli tužioca koji vodi slučaj urušavanja nadstrešnice da nastavi da vredno radi. Ranije se oglasio i premijer Srbije Miloš Vučević, koji je rekao da očekuje da u narednim danima još neki ljudi snose političku odgovornost za tragediju na železničkoj stanici, a opozicione grupe, koje imaju poslanike u Narodnoj skupštini, najavile su da će tražiti sednicu na kojoj će se raspravljati o opozivu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
O napadima na novinare u Crnoj Gori. Sjedinjene Američke Države pozvale su crnogorske vlasti da istraže napad na novinarku dnevnog lista Pobjeda Anu Rajičković, koja je u napadu 10. novembra zadobila telesne povrede. Američka vlada osuđuje prijetnje, maltretiranje i nasilje čija su meta novinari i medijski radnici. Nijedan pripadnik medija ne bi trebalo da bude zastrašivan, napadnut ili da mu se prijeti zato što radi svoj posao. Pozivamo crnogorske vlasti da istraže ovaj incident, kazao je portparol State Departmenta za glas Amerike. Biznismenu Zoranu Bećireviću i njegovim telohraniteljima Mladenu Mijatoviću i Ljubu Dukiću, koji su osumnjičeni za napad na Rajičković, određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i uticaja na svedoke. Rajičković je ispričala da je prvo bez povoda bila meta uvreda i prijetnji osumnjičenih i da je to eskaliralo u fizički napad tokom kojeg ju je Mijatović držao za vrat, a Bećirović uhvatio za kosu i lupao je glavu o vrat vozila. Zadobila je povrede na vratu, glavi i rukama. Osumnjičeni su fizički napali njenog sina i verenika, koji su došli da je brane, dok je Bećirović polomio stakla na njenom automobilu. Inače, Zoran Bećirović je crnogorski biznismen koji je vlasnik više elitnih hotela u Kolašinu i Primorju. Bio je u poslovnim vezama sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Edenicom, kojoj se sudi za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi, od koje je 2015. godine kupio preko 25.000 kvadrata zemljišta u Kolašinu. Uhapšeni Luka Bećirović u poslovnim vezama sa Blažom Đukanovićem, sinom bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, i Markom Gozdenovićem, čiji otac Branimir bio ministar u više mandata tokom vlasti Demokratske partije socijalista. Inače, ovo nije prvi sukob osumnjičenih Bećirovića i Mijatovića sa novinarima. 2019. godine su nasrnuli na novinara Vladimira Otaševića, koji ih je snimao u tržnom centru u Podgorici. Bećirović je tada bio u društvu Miloša Šoškića, koji je danas specijalni tužilac. Prema podacima sindikata, reč je o 18. napadu na novinare koji je ta organizacija registrovala u ovoj godini.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U programu Radija Slobodna Evropa o višemesečnoj blokadi objavljivanja knjiga u Federaciji BiH zbog obustave rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Nacionalna biblioteka nadležna je za dodelu međunarodnih standardnih brojeva za knjige i časopise koji su preduslov za njihovo objavljivanje. Boreći se godinama s istim problemima, biblioteka je usluge prestala da pruža početkom oktobra, upozoravajući da njeni radnici ne primaju plate, te da nije rešen statusni način finansiranja te ustanove koja ima status od značaja za državu BiH. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Gotovo dvije godine bile su potrebne književniku Jasminu Agiću da završi roman pod nazivom Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena. Uslijedile su višemjesečne izdavačke pripreme, isplanirana je i promocija, a sve je stalo kada je saznao da knjiga ne može biti objavljena.
Mogu samo reći da sam ono ljut, duboko ljut, povrijeđen i isfrustriran, jer puno je vremena i rada uloženo da se ta knjiga i napiše, da se ona oblikuje kao jedan knjižarski proizvod, znači da bude knjiga koja se može kupiti na polci.
Izdavanje knjiga i časopisa u Federaciji Bosne i Hercegovine nije moguće već mjesec zbog blokiranog rada krovne nacionalne biblioteke u Bosni i Hercegovini. Uslijed teške financijske situacije i neriješenog statusa, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obustavila je početkom oktobra rad s korisnicima. Time je zaustavljeno i izdavanje međunarodnih standardnih brojeva bez kojih knjige i časopisi ne mogu biti objavljeni, govori Almir Šuvalić iz Zajednice izdavača i nakladnika u Bosni i Hercegovini.
Znači, trenutno ništa, niti jedan rad se ne može objaviti, ne može se zavesti da bude mjerodavan da se sutra može citirati. Znači, univerziteti su u većem još problemu nego izdavači.
Do blokiranja izdavačke djelatnosti doveli su problemi koji su se u biblioteci gomilali gotovo tri decenije, zbog čega je prije mjesec bila primorana obustaviti pružanje usluga. Vlasti u Bosni i Hercegovini godinama nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da budžetski financiraju Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, a trenutno je bez direktora i upravnog i nadzornog odbora koje nema ko da imenuje. Zaposleni u biblioteci mjesecima nisu primili plaću i tvrde da je samo pitanje dana kada će im biti isključena i električna energija. Dragana Bogdanović iz bibliografskog odjeljenja ove biblioteke kaže da se radi o posljedicama višegodišnje nebrige o toj ustanovi.
Da li ćemo moći obnoviti i imati članstva u svim međunarodnim agencijama, u bazama naučnih podataka, kao radnici državne institucije, smo obavezni dolaziti na posao, međutim mi nismo u mogućnosti vršiti svoje usluge vezano za korisnike.
A Miloš Dralović, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da problemi biblioteke pogađaju kompletnu univerzitetsku zajednicu jer čine nedostupnom njenu građu i otežavaju izboru akademska zvanja.
Problem je što mi ne možemo trenutno objaviti naše istraživanja, što to paralizira naš naučno-istraživački rad.
Da, jedna opcija je da ja svoj tekst onda uopšte neću predati u neki naš časopis, ali kako se to reflektira, dakle, i na stanje naših naučnih časopisa.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine jedna je od 7 institucija kulture od značaja za državu, čije financiranje godinama nije riješeno. Krajem maja je inicirano i formiranje radne grupe na državnom nivou koja bi ponudila prijedlog rješenja, ali ni ona nikada nije zaživjela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz sveta, ukrajinska vojska je izvestila da je odbila ruski napad na grad Kupjansk u severoistočnoj Harkivskoj oblasti, odbacujući tvrdnje Moskve da je steklo uporište u strateški važnom transportnom čvorištu uz izveštaje o novim civilnim žrtvama. Generalštab ukrajinske vojske naveo je da su njegove snage potisnule ruske, uzrokujući velike gubitke u materijalu i ljudstvu. Ni ruske, niti ukrajinske tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi. Ruske snage zauzele su Kupjansk, strateški važan železnički čvor, ubrzo nakon početka invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ali su ga ukrajinske trupe oslobodile u kontraofanzivi u jesen iste godine. Rusija posljednjih mjeseci nastavlja ofanzivu u Harkivskoj oblasti, dok nastavlja udare na Harkiv drugom po veličini ukrajinskom gradu raketama i artiljerijskom vatrom, uzrokujući brojne žrtve među civilima i oštećujući civilnu i energetsku infrastrukturu. Ruske snage nastavljaju sporu, ali upornu ofanzivu duž celog istočnog fronta, postupno napredujući dok se ukrajinske trupe trude da održe svoje položaje. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Genadij Gatilov, rekao je da je Kremlj otvoren za mirovne pregovore ako ih nova administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrene, sve dok realnost na terenu bude uzeta u obzir. Iran je izrazio spremnost da reši spor s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju UN-a u vezi sa poštovanjem mera zaštite za svoj nuklearni program, ali to neće učiniti pod pritiskom, rekao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon sastanka s generalnim direktorom Međunarodne agencije Rafaelom Grossijem u Teheranu. Evropske sile zahtevaju da odbor Međunarodne agencije sljedeće sedmice donese novu rezoluciju protiv Irana kako bi izvršio pritisak na tu zemlju s obzirom na, kako se smatra, dosadašnju nedovoljnu saradnju. Grossi mjesecima pokušava da napreduje u pregovorima sa Iranom, uključujući pitanje šireg nadzora nad nuklearnim postrojenjima, kao i da dobije objašnjenje za otkriće tragova uranijuma u neprijavljenim objektima. On je u četvrtak u Teheranu pozvao Iran i njegove globalne partnere da postignu konkretne, opipljive i vidljive rezultate u pregovorima o nuklearnom programu Teherana, jer bi povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću mogao da znači da se vrata za diplomatiju zatvaraju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell predložio je da Evropska unija prekine politički dijalog s Izraelom, navodeći kao razlog moguća kršenja ljudskih prava u ratu u pojasu Gaze, prema navodima četvorice diplomata i pismu koje Reuters ima uvid. U pismu koje je u sredu poslano ministrima spoljnih poslova Evropske unije pre njihovog sastanka u ponedjeljak, Borrell je naveo ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Gazi i rekao da Izrael do sada nije dovoljno odgovorio na te zabrinutosti. Organizacija Human Rights Watch u novom izveštaju navodi da naređenja izraelske vojske o evakuaciji u pojasu Gaze, koja dovode do prisilnog raseljavanja stanovništva, predstavljaju ratni zločin. U izveštaju se navodi da se čini i da izraelske akcije ispunjavaju definiciju etničkog čišćenja u oblastima gde je vojska naredila Palestincima da odu i gde neće moći da se vrate. Izraelske vlasti pozivaju stanovnike čitavih delova teritorije na evakuaciju zbog vojnih operacija, ističući da na taj način doprinose zaštiti civila. Ujedinjene nacije su procenila da je u oktobru bilo 1,9 miliona raseljenih stanovnika pojasa Gaze. Ukupno je na toj teritoriji na početku rata između Izraela i Hamasa bilo oko 2,4 miliona stanovnika. O odluci novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da za novog državnog sekretara nominuje Marka Rubija, republikanskog senatora sa Floride. Trump i Rubio će sada raditi zajedno u novoj administraciji koja se suočava sa svetom u kojem besne ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku. Ko je Marko Rubio i šta se može očekivati od njega u naredne 4 godine? Više u prilogu One Čilić.
U najavi da će Marko Rubio, sadašnji potpredsjednik obavještajnog odbora Senata i član odbora za vanjske poslove, služiti kao sljedeći državni sekretar, budući američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Rubio biti snažan zagovornik nacije, istinski prijatelj naših saveznika i neustrašivi borac koji se neće povući pred protivnicima. Rubio i Trump bili su protivnici u predsjedničkoj kampanji 2016. godine, a tokom debata sukobljavali su se oko brojnih pitanja, naročito imigracije. No Rubio je na kraju podržao Trumpa i čak vodio kampanju za njega uoči ovogodišnjih izbora.
Jer zajedno sa Donaldom Trumpom učinit ćemo Ameriku ne samo velikom, nego većom nego ikada prije. Hvala vam.
Govorio je ranije Rubio. On je također bio razmatran kao Trumpov kandidat za potpredsjednika, ali je ta uloga na kraju pripala J.D. Vance-u. Odabirom Rubija, senatora poznatog po čvrstom stavu o mnogim pitanjima vanjske politike, novo izabrani predsjednik traži nekoga ko u velikoj mjeri dijeli njegove stavove o najhitnijim međunarodnim temama, smatraju analitičari.
Država je bila u boljem stanju kada je Trump bio predsjednik, bez obzira da li se vama sviđa sve što on kaže ili ne. To je suština, to je način na koji većina Amerikanaca glasa za onoga s kim im je bolje.
Govorio je Rubio u junu ove godine. Nova administracija suočit će se sa svijetom koji je nestabilniji i opasniji nego što je bio kada je Trump preuzeo dužnost 2017. godine, sa ratovima koji bjesne u Ukrajini i na Bliskom istoku i sa Kinom koja sve više povezuje se sa američkim neprijateljima Rusijom i Iranom. Rubio ima vrlo oštre stavove prema Iranu i Kini, dok iako podržava Ukrajinu, ranije je govorio da rat treba privesti kraju.
Ako ste lider u Izraelu ili Tajvanu, možete odahnuti imenovanje Marka Rubija i kongresmena iz Floride Mikea Waltza za savjetnika za nacionalnu sigurnost. Definitivno ste odahnuli ako ste u Izraelu ili Tajvanu, ali ako ste u Pekingu, onda je drugačije. Obojica su veliki kritičari Kine. Ozbiljno se zalažu za očuvanje prava tajvanskog naroda da upravlja sobom i razumiju važnost za nas da imamo tog saveznika na toj lokaciji.
Kaže za Reuters Kevin Kellams, analitičar koji je radio u Bijeloj kući u vrijeme Bushove administracije. U opširnom intervju prošle sedmice prije nego što je imenovan za državnog sekretara, Rubio je rekao da je višedecenijski period neosporne globalne dominacije SAD-a nakon raspada Sovjetskog saveza okončan, da je zamijenjen novom erom nalik hladnom ratu. Upozorio je da se Sjedinjene Države ne mogu previše opterećivati globalnim obavezama, rekavši da Washington mora biti pragmatičan u svojim nastojanjima u inostranstvu. Rubio dolazi na poziciju sa bogatim iskustvom u vanjskoj politici, budući da je radio i u obavještajnom odboru Senata i u odboru za vanjske poslove.
Marko Rubio je godinama pokazivao veliku upornost. On je očito neko ko ima ambiciju i energiju, ali ovo je veoma drugačija uloga. Pred njim su izazovi. On ne govori samo za sebe. On je jedan glas, ne jedini. U prostoriji puno je veoma utjecajnih ljudi koji donose teške odluke i savjetuju predsjednika o ratu i miru kada donosi te odluke.
kaže analitičar Kelems. Rubio je i otvoreni protivnik normalizacije odnosa sa kubanskom vladom, što je stav koji dijeli sa Trumpom. Kao visoki republikanac u podkomitetu Senata za Latinsku Ameriku, Rubio je također i čest i oštar kritičar vlade Nikolasa Madura u Venezueli. Ukoliko ga Senat potvrdi, 53-godišnji senator, čiji su roditelji emigrirali u Sjedinjene Države sa Kube 1956. godine, bio bi prvi državni sekretar Sjedinjenih Država latinoameričkog porijekla. Na ovoj poziciji trenutno se nalazi Antony Blinken. Donald Trump će dužnost američkog predsjednika preuzeti 20. januara naredne godine.
slobodnaevropa.org.
Kada će nemački Lidl početi da posluje u Crnoj Gori? Vlasti u Podgorici već 3 godine najavljuju dolazak ovog velikog evropskog trgovinskog lanca, poručujući da će širenjem konkurencije u oblasti trgovine uticati na smanjenje cena roba široke potrošnje. Međutim, do danas nema informacija kada bi Lidl mogao da počne sa radom, a jedino što je poznato da ova kompanija otkupljuje zemljište u Crnoj Gori za izgradnju megamarketa. Dolazak Lidla u pojedinim mestima je izazvao nezadovoljstvo građana. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Vlasnici lokala u Beranama održali su 12. novembra 4. protestni skup ispred opštine, negodujući zbog činjenice da će uskoro biti srušeni svi prodajni objekti na pijaci, jer je to zemljište opština prodala za 2 miliona eura jednom od većih trgovinskih lanaca u Evropi, Lidl, čiji se dolazak na tržište Crne Gore najavljuje posljednje 3 godine. Zaposleni i vlasnici lokala traže da se odluka o prodaji 1 hektara zemljišta poništi i Lidlu da druga lokacija. Privatni preduzetnik iz Berana Džeko Skenderović posjeduje objekat na pijaci i protivi se da on bude srušen, jer time, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ostaje bez prihoda.
Ja sam prinuđen da idem u ambasadu da tražim azil, jer ja imam 63 godine. Od toga živim. Sad će drugo da radi, ko će da me primi, sad da ja radi? Niko. To mi je taj izvor bio jedini tu. Nismo mi protiv Lidla uopšte, nek on dođe, ali ima prostora i za njega i za nas.
Ulazak jednog od najvećih evropskih trgovinskih lanaca Lidl na crnogorsko tržište je više od 3 godine predstavljano kao jedna od velikih kapitalnih investicija. Kompanija je kupila u Crnoj Gori nekoliko nekretnina na kojima namjerava da gradi objekte neophodne za distribuciju i prodaju. Prema dosadašnjim informacijama radi se o zemljištima u Podgorici, Nikšiću, Beranama i Bijelom Polju. Najavljujući širenje konkurencije u jednom od najprofitabilnijih sektora trgovini, 3 dosadašnje vlade su obećavale da će ulazak Lidla uticati na smanjenje cijena roba široke potrošnje. Međutim, na direktan upit upućen na adresu Lidla o tome kada planiraju ulazak na crnogorsko tržište, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz sjedišta korporacije u Njemačkoj. Lidl je kompanija čije trgovine posluju u 27 zemalja Evrope i Sjedinjenih Država, a u preko 10.000 prodavnica je zaposleno preko 260.000 radnika. Ni u vladi Crne Gore, u nadležnom ministarstvu ekonomskog razvoja, nisu odgovorili na pitanja vezana za razloge što kompanija Lidl nije započela poslovanje u Crnoj Gori. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković vidi 3 moguća razloga zbog kojih se ni jedna strana, Lidl i vlada Crne Gore, konkretno ne izjašnjavaju o dolasku ovog trgovinskog lanca. Među njima je malo tržište Crne Gore, izostanak planske dokumentacije, ali i činjenica da vlada određuje visinu marži za veliki broj proizvoda u Crnoj Gori. Mulešković smatra da mjere ograničenih marži guše tržište, te mogu da imaju negativan efekat na potencijalni ulazak novih investitora u sektor trgovine u Crnoj Gori.
Što je veoma bitno kako za domaće kompanije, tako i za strane kompanije, jeste poštovanje principa tržišne ekonomije. Svako uvođenje određenih restriktivnih mjera, kao što je ograničavanje marži, dovodi do strukturnih problema na tržištu. Opet kažem, ovakve mjere nisu dobre, ovakve mjere guše tržište i ovakve mjere nisu atraktivne za bilo kojeg investitora.
Tokom 22. i 23. godine zabilježena su enormna povećanja cijena osnovnih životnih namirnica u postojećim trgovinskim lancima u Crnoj Gori, a premijer Milojko Spajić je na žalbe građana reagovao tako što je naveo kao dugoročno rješenje dolazak Lidla. Ipak Mulešković smatra da povećanje broja trgovinskih lanaca može dovesti do pada cijena, ali veoma blagog.
Moramo da budemo svjesni, ako bi pogledali cijene kako u Lidlu, tako i u ostalim marketima, da proizvodi koji su robne marke tog trgovinskog lanca su jeftinije, dok ostali proizvodi nisu puno jeftinije u odnosu na ono što imamo na našim, u našim prodavnicama, pa opet kažem, ne očekujem da će u tom dijelu doći do velikog pada.
U Crnoj Gori posluje 5 velikih trgovačkih lanaca, čiji je ukupan profit u 2023. bio procijenjen na preko 31 milion eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječ o tome zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa divljenjem govorio o turskom predsjedniku Erdoganu prilikom njegove nedavne posjete Srbiji, kako srpski nacionalisti gledaju na zbližavanje Srbije sa Turskom, zašto je tokom posjete turskog predsjednika od svih bosansko-hercegovačkih političara jedino bio prisutan Milorad Dodik i kako Dodik hvali Erdoana i naziva ga velikim državnikom, dok u isto vrijeme nema lijepih riječi za bosanske muslimane. Razgovaralo se i o tome da li dio Bošnjaka vidi u Turskoj državu zaštitnicu s obzirom da nemaju matičnu državu kao Srbi i Hrvati. Kako se Turska u prošlosti ponašala prema Bošnjacima? Da li koristi historijsko nasljeđe i religiju da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Zašto mnogo više ulaže u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu? Zašto je Erdoğan izjavio da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu, što je potpuno suprotno izjavama bošnjačkih političara koji optužuju Srbiju da ugrožava Bosnu i Hercegovinu? Kao i o tome zašto u Beogradu i pored dobrih odnosa sa Turskom nikada nije data dozvola za izgradnju nove džamije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Korać, nedavno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan boravio u Srbiji. Ta posjeta je protekla u izuzetno prijateljskoj atmosferi. Predsjednik Vučić je nazvao Erdoğana prijateljem Srbije i rekao je da je za Srbiju, citiram, velika čast posjeta jednog od najuticajnijih državnika svijeta kakav je Erdoğan. Da li je turski predsjednik zaista prijatelj Srbije ili je to bila samo kurtoazna izjava?
To je svakako bila kurtoazna izjava koja je laskala Erdoğanu, ali njegov utjecaj politički u Turskoj je jako opao. On ima puno šire ambicije u regionu i njih je u stvari najbolje prikazao bivši ministar spoljnih poslova Davutoglu. Njegova knjiga Neotomanska politika je prevedena na vrlo mnogo svjetskih jezika, ona je bila jako čitana, gdje on htio da pokaže da Turska ima spoljnu politiku čije je jedan od ambicija je to da se vrati u one regione koje je Turska vekovima imala upravo u našem regionu. I ja bih rekao da Erdoğan lično nije odustao od te ideje da je Turskoj najlakše da se vrati u regione gdje ona bila istorijski prisutna, gdje ona ima naravno svoje istorijske tragove, da sjećanje na tu vekovnu politiku nije negativno.
A da vas pitam, da li je prijatelj Srbije kao što kaže Vučić?
Ma on je prijatelj Turske, znači pre svega, što mu ja ni najmanje ne zameram, ali ja mislim da je on, ako mogu tako da kažem, benevolentan prema Srbiji. Nije ni prijatelj, ni protivnik, on prosto pokuša da proširi svoj politički i ekonomski utjecaj koji je puno manji u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kazas, da li je Erdogan prijatelj Srbije, kao što kaže predsjednik Vučić?
Vučić je zapravo neko ko manipulira javnošću i pokušava Erdogana da predstavi kao nekog bitnog velikog investitora u Srbiju. I tu se mora reći da Turska u Srbiju ulaže znatno više nego recimo u Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio regije, ali Vučić je kao autoritarni manipulator u Erdoganu vidio nekoga koga u političkom smislu slijedi u načinu provođenja vlasti, radi se o apsolutnoj kontroli medija, ti autoritarni političari jedni druge privlače i ne bi me iznenadilo da je Erdogan negdje Vučićev idol i da bi oni lako mogli biti politički saradnici koji su protiv liberalizma, protiv demokratije, protiv slobode govora i tako dalje.
Gospodine Korać, kako srpski nacionalisti gledaju na ovu Vučićevu navodnu bliskost sa Turskom?
Znate šta, njima to malo služi za pranje biografije. Jer s obzirom šta je dešavalo u ratu, pre svega naravno u Bosni i Hercegovini, te užasne zločine, onda ispada kad ti dođe turski predsjednik, to je maltene ko da si dobio papinu indulgenciju. Erdogan onda dolazi, eto, kao neki, da kažem, potomak sultana, naravno on je predsjednik, ne, sultan. Ali eto, on prijateljski, znači ni Srbi ništa napravili i tako dalje. Tako da nacionalistima generalno to prija, ne znam baš da li svakom pojedinačno, ali nisam vidio iskreno kod nacionalista u medijima, u socijalnim mrežama, velike proteste protiv ove postavke.
Gospodine Kazas, kako tumačite činjenicu da je tokom posete Erdogana Beogradu od svih bosansko-hercegovačkih funkcionera u Beogradu jedino bio prisutan Dodik?
Vrlo jednostavno. Radi se o tome da je u bošnjačkom dijelu populacije na vlasti trojka koja zastupa naročito SDP i naša stranka ideje sekularnog društva, a treća članica NIP ima dobre veze sa Imamovom koji predvodi tursku opoziciju. Erdogan je veliki prijatelj, čak kum na vjenčanju ćerke Bakira Izetbegovića, konzervativni političar koji ne bi trpio lidere trojke. I Dodik je neko ko također manipulira javnošću. Bitno mu je da slijedi Vučića u njegovom političkom putu. Erdogan nije omiljen kod trojke u Sarajevu, nije omiljen kod sekularno orijentiranih Bošnjaka. Šta više, njegove posjete Bakiru Izetbegoviću nisu praćene oduševljenjem koje je očekivao, tako da je Dodik idealan partner za Erdogana. Obojica su autoritarni vođe svojih kolektiviteta, obojica su anahroni, obojica su konzervativni i rekao bih da su idealan par.
Gospodine Korać, zašto se Milorad Dodik toliko divi Erdoganu i naziva ga velikim državnikom, dok u isto vrijeme nema lijepih riječi za bosanske muslimane?
To je pitanje koje ima mnogo odgovora. Prvo, Dodik je više u Beogradu, ja mislim u Banja Luci, on dolazi i povodima koje čak i meni nisu sasvim shvatljive, ali je jasno šta on radi. On želi da pošalje poruku, sve što radi Srbija, radi Republika Srpska. To je neko, ajde da kažem, poluimaginarno ujedinjavanje. Tako da njemu to je glavno, on radi sve što radi Vučić da pokaže to jedinstvo. Ali ima dodatni, on isto hoće da ublaži do nekle to osjećanje da je on prosto antimusliman. Ne antibošan, nego antimusliman. I da, eto, on ima problem s bošnjacima, ali inače sa muslimanima u svetu, eli, čudo nije izabrao nekog iz Pakistana ili iz Bangladeša, da pokaže, eto, nije on, on je kao ono, fini političar. Znači, tu ima jedno licemer, jedna poruka da njemu smetaju bošnjaci, a ne bilo koji musliman. Iako ja mislim da je baš obratno, ali dobro. I treće, Turska ipak još uvijek jedna velika ekonomska sila, ili u regionu svakako velika. Ne u svjetskim razmjerima, ali nije naivna u regionu. on očekuje i neku investiciju, neku ulaganje. Mi u Srbiji imamo ulaganja turskih, ali to nisu veliki objekti privredni, to nisu velike ekonomske investicije, postoje naravno. I neki od njih se vrlo brzo povuku iz Srbije, tako da još je to priča otvoreno polje. Ali bi svakako Dodik, koji ima ogromne ekonomske probleme u Republici Srpskoj, ne bi imao ništa protiv da neki od ovih turskih tajkuna ili država. Uzgred samo da kažem, to je bar ono što sam našao u medijima, Srbija očekivala da se Erdoganom potpiše, odnosno s Turskom, da potpiše jedan ugovor oko isporuke dronova Bajraktara koji su se proslavili u Ukrajini. Međutim, do sada to nije učinjeno. Da li se oni nešto rade još na tome, da li će biti potpisan taj ugovor, ali je vrlo zanimljivo da to nije urađeno, iako je to Srbija očekivala. Tako da nije baš sve ispunjeno, ekonomske strane posebno, od onoga što je Srbija očekivala da ove posete. A sigurno bi Republika Srpska jako volila neku tursku investiciju i otvaranje novih radnih mesta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kazaz, kako Bošnjaci gledaju na Tursku? Da li očekuju da im pruži neku vrstu zaštite s obzirom da nemaju matičnu državu kao Srbi i Hrvati?
U ovisnosti od toga kojeg su političkog opredeljenja, Bošnjaci na Tursku, oni konzervativni, islamistički, vezani za Izetbegovića i njegovu političku partiju, u Turskoj vide maticu i SDA je s Bakirom Izetbegovićem i njegovim medijima premrežila kapilarno taj dio bošnjačkog društva nekom vrstom osmanofilije i turkofilije, pri čemu valja imati u vidu da je bošnjačka nacija nastala na tekovinama evropskog prosvetiteljstva i racionalizma, ali u toj arhaizaciji identiteta Turska se vidi kao matična država koja će kao spašavati Bošnjake, mada je Bosna i Hercegovina zapravo Turskoj interesantna isključivo kao tržište za njene robe. Turska u Bosnu i Hercegovinu ne ulaže, osim u kulturne spomenike koje simbolički obnavlja da bi prekodirala, odnosno arhaizirala bošnjački identitet. Napominjem da su turske investicije u Bosnu i Hercegovinu ili recimo u Novi Pazar vezane za neke kulturne centre, kao što je centar Yunus Emre. I onda imate jednu naraciju koja pokušava da se ostvari kao neka vrsta mita. S druge strane, tu se pojavljuje šizofrenija, jer takva politika želi da se ukorijeni i u bosansko tlo, pa onda imate povezivanje kralja Tvrtka i sultana Fatiha, što pokazuje rascjep u identitetu, uvijek je to imaginacija prošlosti. Sekularni Bošnjaci na Tursku gledaju očima koje su oči mogućeg saradnika, ali ja mislim da su oni uglavnom okrenuti ka Evropi i da je evropska budućnost Bosne i Hercegovine u tom smislu izvjesna. Dakle, bošnjačko društvo je u principu veoma podijeljeno kad je u pitanju Erdoğan. Rekao bih da Turska medijski veoma oštro djeluje u Sarajevu preko svojih magazina kakvi su Stav i Faktor, preko televizije kakva je Hayat, i da Turska pokušava da promijeni mentalnu matricu Bošnjaka. Bošnjaci su nastali na procesu deosmanizacije, jer da su ostali unutar osmanske zarobljenosti i osmanskih ideologema, bili bi vjerska skupina, ne nacija. Dio akademske zajednice stvara mit o ljepoti osmanskog carstva, o milet sistemu kao najtolerantnijem mogućem i tako dalje, pri čemu se zaboravlja položaj kršćana u Osmanskom carstvu koji je bio strašan, nepodnošljiv. Jednom riječju, Bosna se u velikoj mjeri pod vladavinom trojke, odnosno Bošnjaci su se emancipirali od takvog otrovnog uticaja Erdoganovog islamizma.
Gospodine Korać, po vama, koliko istorijsko nasljeđe i religija utiču na odnos Bošnjaka prema Turskoj?
Ovo što SDA radi u Bosni i Hercegovini je potpuno pogrešna interpretacija ne samo te takozvane neotomanske politike ili Erdoganove, nego je potpuno pogrešno čitanje toga šta je Turska danas. Ja bih rekao da tu ima i nekih elemenata o kojima se obično ne govori, a to je da jedan broj ljudi s vrha bivše vlasti u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci, imaju prilično velike poslove lično u Turskoj, imovinu, znači imaju neke lične motive to da rade. I drugo, što oni tom porukom, Turska je naša majka, naša zaštitnica, to je ta čuvena priča da je Ali Izetbegović u testamentu na samrti rekao da će Turska da vas čuva, i ako se to naravno nije desilo, niće se desiti.
Bakir Izetbegović rekao da je njegov otac rekao da je ostavio Erdoganu u amanet Bosnu i Hercegovinu.
Onako kako je ostavio ruski car Srbiju u amanet Rusiji, ja mogu samo tu analogiju napravim pa onda da vidimo koliko je to realistično. Kao što Rusija ima svoje ambicije koje su često kroz istoriju bile direktno suprotne nacionalnim interesima Srbije, govorimo o 19. veku, pre svega i početku 20. Ista stvar je i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Bošnjacima. Turska je zemlja okrenuta evropskim integracijama isto kao i Bosna i Hercegovina. A onda u ovom aspektu ispada da je Bosna i Hercegovina, pre svega Bošnjaci, ali oni jesu najbrojniji narod trenutno u Bosni i Hercegovini, da se oni okrenuti nekom imaginarijumu neke islamske zajednice velike koja će njih prigrliti, štititi i tako dalje. Ja lično mislim da je to sasvim pogrešno, ali je to jako zavodljivo za jedan broj, pre svega nedovoljno školovanih ljudi, da postoji neka velika sila, a Turska je sve članica NATO, ima vrlo veliku vojsku, ona će da se brine, ona će da štiti. To je jako zavodljivo i jako opasno, jer se to neće dogoditi i to nije direktni interes Turske. Mislim da bi bilo Bošnjacima bolje da pokušaju da, pored Turske, naravno logično da i to bude neko mesto eventualne podrške koje će dobiti, da se ipak pre svega okreću Evropi, bar tamo gde će naći podršku za svoje legitimne nacionalne interese. Sve drugo je šarena laža koja zavodi ljude da misle nešto što nije uopšte realno.
Gospodine Kazac, zašto Turska mnogo više investira u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu? Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu i stručnjak za Balkan, nedavno je rekao da Turska u Bosni i Hercegovini gradi džamije, a u Srbiji fabrike.
Bosna i Hercegovina i sve tri njene nacije imaju, čini mi se, 90% ekonomske razmjene s Evropom. S Turskom je minimalna ekonomska razmjena i uglavnom na štetu Bosne i Hercegovine. Džamije su u Bosni i Hercegovini, slikovito rečeno, simboli označavanja teritorija. I Turska tu podjaruje zapravo bošnjački nacionalizam, radikalizam i druge fantazme i imaginarije koji treba da prekodiraju identitet. Ali mi je važno napomenuti sljedeće. Da, oni grade džamije, međutim, postoji veliki otpor kod sekularnog dijela Bošnjaka prema tom procesu. Ekonomsko beznađe koje je u Bosni i Hercegovini strašno, tjera ljude da ne idu da rade u Tursku, nego u Evropu. Turska, koja se pojavljuje kao ideološka majka, nije privlačna Bošnjacima, osim tajkunima, kriminalcima i onim koji su ratni zločinci. Tako je, recimo, optuženik za ratne zločine, čini mi se i da je presuđen. General Sakip Mahmuljin pobjegao u Tursku, general Fikret Prevljak bježi u Tursku. Tako da je Turska s te strane sklonište bošnjačkih ratnih zločinaca, tajkuna, kriminalaca i drugog polusvijeta, A onda se pojavljuje Turska kao neko ko vam prodaje tehnologiju, ko otvara ovdje prostor za prodaju svojih frižidera, televizora i tako dalje. Najopasnija zabluda koja postoji kod konzervativnog dijela Bošnjaka jeste da će Turska eventualno braniti Bošnjake od bilo kakvih napada. Iskustvo rata 92. 95. govori da je doprinos Turske odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno Bošnjaka, bio minimalan, da je Zapad zapravo spasio Bosnu i Hercegovinu i da su najbolji prijatelji Bošnjaka Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Velika Britanija, Francuska i tako dalje. Rekao bih da je bošnjačko nacionalno pitanje bolje artikulirao Zapad nego Turska. Nemam sumnje nikakve da bi Turska rado gurnula Bošnjake u sukob sa drugim dvema nacijama, da bi rado gurnula Bošnjake u otvaranje novog žarišta, ali vjerujem u razum i vjerujem da to NATO pakt i Zapad nikad ne bi dozvolili.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Govori Žarko Korać.
Ako govorimo već o islamu kao onome što vezuje Tursku i Bošnjake, evo ja ću nešto što se retko govori, pa čak dosta ljudi to i ne zna. U Beogradu ne postoji ni jedna nova džamija, postoji samo ona Bajrak džamija koja je istorijska, lepa, stara, ali mala. Koliko ja znam, kad su islamski verski praznici, tamo dođu ambasadori islamskih zemalja, praktično nema mjesta ni za koga drugoga. I onda je postavljan taj zahtev da se dozvoli gradnja nove džamije i želim još nešto kažem, groblja islamskog koji ne postoji. Beograd to do sada nije nikada dao, iako u Zagrebu postoji islamski centar, postoji, koliko sećam, u Rijeci jedan novi, otvoren, vrlo inače moderno, napravljen, postoji u Ljubljani, jedino u Beogradu nema. E sad, da Erdoganu stalo toliko do islama, onda bi on prijateljskoj poseti zamolio, jeli, da se odredi jedno mesto u Beogradu, može i na periferiji Beograda, bi se izgradio islamski centar i mnogo veća džamija nego ova koju imamo, koja je zaista mala. Međutim, on to nikada nije tražio, bar koliko je meni poznati. Tako to možda vam najbolje pokazuje koliko je zapravo njemu stalo do islama.
A zašto ulaže u Srbiju?
On ulaže u Srbiju zato što može jeftino da dobije povlastice. Vučić daje velike novce, on oslobađa poreza 3 ili 5 godina, on daje na svakog zaposlenog radnika subvenciju. I kod nas dolaze ne ni srednje, nego male turske firme. On daje prosto jako dobre uslove. Turci su odlični trgovci. I oni naravno to vide kao mesto gde imaju sigurno ulaganje i onda oni to prosto koriste. Vučić je dovlačio i dovuko investitore, male investitore, srednje, vrlo retko, zaista velike, i oni imaju odlične uslove da započnu proizvodnju. Vrlo često se zatvaraju posle 3-4 godine kada te subvencije prestanu, koje su po radniku date, to vrlo velike u eurima, onda kad to se završi, pošto se nije stalo na noge, ta proizvodnja, onda oni odlaze. To je jedna stvar dobro poznata javnosti u Srbiji.
Bosna i Hercegovina nema razvijenu infrastrukturu kao Srbija, niti takvu vrstu povlastica koje Srbija daje stranim investitorima. I ono što je vrlo jasno jeste da to što radi Erdogan u Srbiji je ekonomija prevare. Njegovi investitori su u nekoj vrsti neokolonijalnog odnosa prema Srbiji, crpe vrlo jeftinu radnu snagu. Turska ulaže u Srbiju onoliko koliko je njen interes. Nis kakve ljubavi, nego iz golog interesa i neokolonijalnih fantazmi.
Gospodine Korać, zanimljivo je da je Erdoğan prilikom nedavne posete Beogradu pohvalno govorio o ulozi Srbije u regionu. Dodao je također da je Bosna i Hercegovina politički vrlo ranjiva, ali da Srbija igra konstruktivnu ulogu. Bošnjački političari govore suprotno, optužuju Srbiju da ugrožava Bosnu i Hercegovinu. Onda na čijoj je strani Erdoğan?
On je uvijek na svojoj strani i on vodi svoju politiku, on želi sebe da prikaže kao jakog regionalnog lidera. To je uzgred ojačava njegovu poziciju u Turskoj.
A dobro, zašto kaže da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu?
Pa zato što to prije Aleksandru Vučiću da čuje. Ne interesuje njega činjenice, istorije. On dolazi ovdje, on je vrlo lepo primljen, vrlo prijateljski. Nemojte misliti da je njemu svejedno kako se to prenosi u Turskoj, naravno da se prenosi mediji sve. I da je eto on jedan veliki državnik, rado prima na Balkanu. I on dolazi, razgovara, pohvali Srbiju, Vučić hvali njega. I njih dvojica su, jeli, po onoj, ajde ne budem ciničan, crnogorskoj, ja tebi Serdare, ti meni Vojvodu. Oni se hvale međusobno. Ali svi mi koji živimo ovdje znamo da to nije tačno. Ali to Erdogana ne interesuje. Njegov posjet traje dva dana. Važno je kakav utisak on šalje kod kuće i u Evropi.
Gospodine Kazat, kako je u Bosni i Hercegovini primljena ta izjava Erdoganova da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu?
Rekao bih veoma negativno, jer Srbija zaista ne igra konstruktivnu ulogu u regionu. Srbija podržava prešutno secesionističke težnje Milorada Dodika. Dodik je po naredbama iz Rusije blokirao evropski put Bosne i Hercegovine i sad se pojavljuje Erdogan kao slon u porculanu i izjavljuje takvu glupost. Veoma oštre reakcije su zapravo javnosti na takvu njegovu izjavu. Ali moram reći da Turska izvlači novac iz Bosne i Hercegovine. Njena kompanija dobija tendere za gradnju koridora 5C, a onda angažira bosanske podizvođače, tako da ubire ogroman novac, ogroman profit u Bosni i Hercegovini. Pa se može reći da je Erdoganova izjava u Beogradu zapravo slika njegovog odnosa prema Bosni i Hercegovini kao nekoj vrsti provincije. Tu se moram sjetiti Ive Andrića i njegovog opisa Osmanlija koji u Bosni i Hercegovini vide neku provinciju koju tobože treba civilizirati. I Erdoganova izjava suštinski je antibosanska i suštinski antibošnjačka.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor u zaključku. Gospodine Korać, zašto je Turskoj potrebna Srbija, a zašto Bosna i Hercegovina?
Srbija je potrebna radi prikazivanja sebe, znači govorimo o Erdoganu, da sebe prikaže kao regionalnog lidera, jer time ojačava i svoju poziciju odnosu na Evropu i Zapad u celini. On je oko Gulena, koji je nedavno preminuo, imao i zategnute odnose s Amerikom. On je imao probleme sa zapadnom Evropom, pre svega zbog toga što on jako mnogo pomaže iz ekonomskih pre svega razloga, ali politički ruskom predsjedniku Putinu. Turska u stvari jako mnogo pomaže Rusiji danas da sankcije zaobiđe. Znači, on pokušava ovdje sebi da ojača svoju poziciju odnosu na zapad, prikazujući sebe kao jakog čovjeka u regionu, koji zapravo po mom mišlju nije ni jedan jedini problem u regionu ne može da reši. Ali kako bi rekao, lepo izgleda, lepo zvuči kad ga svi pohvale i on dođe u posao.
Gospodine Kazas, po vama, zašto je Turskoj potrebna Srbija, a zašto Bosna i Hercegovina?
Zvaničnoj turskoj vlasti potrebna je Srbija kao dokaz neke tobožnje političke snage, a Bosna i Hercegovina, odnosno Bošnjaci, iz emocionalističko-ideoloških razloga u kojima se vidi strahovito licemjerstvo vladajuće garniture u Turskoj, pogotovo Erdoganovo licemjerstvo, jer nema bitne ekonomske pomoći Bosni i Hercegovini, nego se Bosna i Hercegovina doživljava kao divlje tržište gdje je moguće voditi nelegalne poslove, poslove s ogromnim profitom i tako dalje. Dakle, dvije potpuno različite slike, jedna interesna u Srbiji i druga emocionalno identitetska u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ender Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.